На хвалях беларускай свабоды перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, вітаю вас. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў». У перадачы бяруць удзел крытык Марыя Мартысевіч, перакладчык Васіль Сёмуха і выдавец Зміцер Колас. А пачынаем нашу гутарку. Гаспадарства паводле міжнароднага маніторынгу Беларусь уваходзіць у лік 50 краінаў, дзе сістэматычна парушаюцца аўтарскія правы. Што праўда, наша краіна не ў ліку самых злосных парушальнікаў, куды адносіцца прыкладам Расія ды Украіна. Выглядае на тое, што праваахоўныя органы Беларусі пачынаюць ставіцца да аўтарскага права з большай адказнасцю. Скажам, калі на пачатку 2000-х гадоў на парушальнікаў заводзіліся адзінкавыя крымінальныя справы, то, напрыклад, у 2007-м гэткіх справаў было ўжо больш за 70. І ўсё ж, ці эфектыўнае ў Беларусі законадаўства што да абароны правоў аўтара? У нашым выпадку літаратара. Калі ласка, першае слова выдаўцу Зміцеру Колас.
Напэўна, з законадаўствам у нас больш-менш усё ў парадку, таму што наша дзяржава, калі казаць пра аўтарскае права, далучылася да ўсіх міжнародных канвенцыяў. У гэтым плане мы сапраўды бліжэй да сусветнага ўзроўню, ці проста мы на сусветным узроўні, так як усе іншыя краіны, у нас ахоўваецца міжнароднае аўтарскае права так, як яно ахоўваецца ва ўсіх еўрапейскіх краінах. Законадаўча. Але як гэта робіцца на практыцы? Вось тут это уже іншая справа. Не далей, як заўчора, да мяне тэлефанавалі з французскай амбасады і пыталіся. А вось там пастаўлена, значыць, у пэўным тэатры пэўная п'еса, дзе аўтар французскі, ніхто не ведае, ці набываліся правы на гэтую пастаноўку. У нас, можа быць, законадаўства і ёсць, але яно не выконваецца, таму што людзі не адукаваныя ў законадаўчым плане.
А сам вы, як выдавец, вы стараецеся дзейнічаць у рамках гэтага законадаўства?
Я дзейнічаю толькі ў рамках законадаўства. Я заўсёды любая кніга, якая ў мяне выдаецца, яна выдаецца толькі пасля таго, як набываюцца правы.
А цяпер я звяртаюся да Васіля Сёмухі. Спадар Васіль, я ведаю, што сёлета вы не знайшлі паразумення з дзяржаўным выдавецтвам «Мастацкая літаратура» адносна таго ж аўтарскага права. На падставе чаго ўзнікла праблема?
Я такого паразумення і не шукаў. Я ўсяго 2 тыдні таму назад даведаўся, што ўжо 4 месяцы прайшло, як гэтая кніга прадаецца ў магазіне.
А якую кнігу вы маеце на увазі?
Я маю на увазі найвышэйшую песню Саламонаву, гэта адна з біблейскіх кніг. Я толькі рот разяю ад такого нахабства, якое дапусціла выдавецтва, выдаўшы кнігу без ніякіх кансультацый са мною. Я ўжо не кажу пра тое, каб быў дагавор. На сённяшні дзень з 200-тысячнага года уласнікам копірайта на ўсе біблейскія тэксты ў маім перакладзе належыць маёй дачцэ Алесі Сёмусе. Грамадзянцы Злучаных Штатаў Амерыкі. Яна можа падаць у суд амерыканскі, можа падаць у суд беларускі, таму што абедзве краіны падпісалі Бернскую канвенцыю. Правы будуць абаронены рана ці позна, і выдавецтву давядзецца неякі адказ трымаць, таму што вось я гляджу гэтае выданне, там уласнік капірайта Алеся Сёмуха нават не пазначана.
Гаспадар Васіль, да? А ці не спрабавалі вы палагодзіць сітуацыю з выдавецтвам у пазасудовым парадку?
Я ўжо напісаў ліст у выдавецтва, што я перадаў Алесі і што пакінуў за сабою. Я за сабою пакінуў права ўносіць папраўкі ў тэкст беларускага пераклада ва ўсіх наступных выданнях, калі такая патрэба з'явіцца. Такая патрэба з'явілася пасля выдання 94 года. Я ўжо ўнёс праўкі. Гэтыя праўкі апублікаваны ў поўным тэксце Біблії. Выдавецтва ігнараваў. Гэта выдавецтва толькі перадрукавала 94 год па заказу Міністэрства інфармацыі. Нібыта Міністэрству інфармацыі патрэбны неправільны тэкст. Я ёй перадаў. Сёмуха Алеся Васільевна атрымлівае поўнае і неабмежаванае права на выданне і перавыданне гэтых твораў у маім перакладзе. Продаж, распаўсюджанне, памнажэнне, публічную прэзентацыю і дэманстрацыю твораў, а таксама на фінансавую фінансовую компенсацію ад любога распаўсюджвання, продажу і выдання памянёных вышэй твораў. Гэтымі правамі валодае мая дачка.
Дзякую, спадар Васілій. Не адкладаючы на пасля, я вырашыў звязацца з мастацкай літаратурай, каб спраўдзіць факт магчымага пірацкага выдання. І вось што пачуў ад галоўнага рэдактара выдавецтва Віктара Шніпа.
Не заключыўшы дагавор, гэта як нічога такога не можа быць. 26 чэрвеня 2008 года падпісана дамова з Сёмухам. Гэта рэдактар Шавыркін. Нумар дамовы нумар 64. У лістападзе 2008 года, калі выйшла кніжка, налічаны ганарар 289 100 рублёў. Па дамове пакуль гэта 80% кніжкі не разыдзецца, датуль не выплачваецца. Падпісана дырэктарам, падпісана Шавыркіным, мной падпісана і падпісана ім. Нумар дамовы нумар 64. Ад 26 чэрвеня 2008 года. А ён пагадзіўся, падпісаў дамову, ўсё як трэба.
Ніякіх юрыдычных прэтэнзій з яго боку вылічыць быць не можа.
Ну а адкуль могуць быць прэтэнзіі? Калі б ён адмовіўся падпісаваць дамову, мы б кніжку не выдалі. Так што будуць грошы, я говорю, кніжка разыдзецца, а яму выплаціцца 245 рублёў чыстымі.
Дзякую Віктару Шніпу, спадар Васіль. Вось пазіцыя выдавецтва. Што вы можаце адказаць на гэта?
Я на ўсё гэта магу адказаць Віктару Шніпу наступнае. Я такого факту не памятаю, альбо можа якаць уже тут мяне старасць нейкім чынам падвозіць. Ніякі мой подпіс не ёсць юрыдычна законным без пазнакі копірайта уласніка гэтага тэксту. Гэтым уласнікам з'яўляецца Алеся Сёмуха, якой я перадаў права уласнасці ў 2000 годзе. Пасля гэтага ў 2002 годзе выйшаў поўны тэкст Біблії, дзе ўлічаны і мае папраўкі, якія я зрабіў пасля 94 года, на які спасылаецца Віктар Шніп. А таму мой подпіс быў бы ў сіле толькі тады, калі б быў знак ахоўны Алесі Сёмухі. Без гэтай пазнакі любыя мае подпісы, любыя мае перадачы сакой сілы не маюць, то ёсць фількіна грамата чысцейшай вады.
Спадар Васіль, вось гэтая найвышэйшая песня Саламонава, як відно, яна выдадзена ў палепшаным паліграфічным выкананні, і зразумела, што выдавецтва, відаць, спадзяецца на ўдзел з гэтым выданнем у некіх міжнародных кніжных кірмашах. Калі гэткая спроба будзе зробленая, ці збіраецеся вы звярнуцца да арганізатараў тых кірмашоў, што на іхняй экспазіцыі будзе ўдзельнічаць фактычна пірацкае выданне?
Пірацкае выданне. Я не ведаю, як я буду рабіць тут у Мінску, але я пра гэта паведамлю уласніцы капірайта. І яна, якая цырымоніцца не стане, таму я перадаваў ёй правы. Яна сказала, што ты тут можаш якаць быць залежным ад выдаўцоў, нешта выдаюць, не выдаюць, і будучы не
ад маралі, залежна ад маралі.
Ад маралі, да, ад маралі. А мне напляваць на вашых выдаўцоў. Я свае правы заўсёды адстою.
У нашай краіне многія перакладчыкі, пісьменнікі на сваё аўтарскае права махнулі рукой, маўляў, усё роўна у нашай краіне дамагчыся чаго-небудзь даволі складана. Але ёсць і такія, якія паслядоўна і мэтанакіравана адстойваюць сваё права на інтэлектуальную ўласнасць. Mm-hmm. Марыя, я памятаю, год таму вы звінавацілі газету «Наша Ніва» ў тым, што яны парушылі ваша аўтарскае права. Ці мела гэта некія вынікі, ці сталі адносіцца да вас як аўтара і ў «Нашай Ніве», і ў другіх выданнях з большай павагай?
Мая праблема палягала ў тым, што «Наша Ніва» вядома як партал, які стварае сабе контент з такім, скажем так, сумленным крадзяжом чагосьці з інтэрнету. Яны друкуюць...
Хіба бывае крадзеж сумленны?
Ну, калі ты падпішаш, даеш гіперлінку ў інтэрнеце, то крадзеж уже лічыцца сумленным. Яны перадрукоўваюць артыкул калегаў, робяць ім іншыя назвы, даюць ім іншы розгалас. А не ведаю, як ставяцца да гэтага іх калегі. Я асабіста пачала заўважаць, што нейкія мае тэксты пачынаюць з'яўляцца на сайце «Наша Ніва» жывцом перапісаныя. І, в прынцыпе, я да гэтага ставілася даволі так дзіўна, але скептычна, таму што я не магу падаваць у суд на газету, якая сама знаходзіцца па легальным стане ў краіне.
Калі адбыла... От яны гэтымі карыстаюць.
Так, але калі адбылася такая сітуацыя, а яны проста ўзялі мой тэкст, але не жывцом, яны яго перапісалі, змяніў род. Тобто тэксты быў я пісала я, прыйшла, я зрабіла, а там перапісалі Мартысевіч, прыйшла, Мартысевіч зрабіла і падпісалі Марыя Мартысевіч. Ставаралася поўная ілюзія, што я напісала артыкул для газеты. Мая заўвага рэдакцыі, спадар рэдактар, калі вы мяне надрукавалі, можа вы мне ганарар заплаціце, была ўспрынята як наўпрост сквапнасць маладога пакалення, спроба нажыцца на дабрачынным выданні, якое робіць справу для беларушчыны. Усе, хто супрацоўнічалі з Захадам, ведаюць, колькі каштуюць мінімальныя правы на вядомыя творы. А ў Беларусі, у адрозненне ад Захаду, яшчэ ніхто не просіць грошай за тое, каб быць перадрукаваным. а ведется только про мораль, про ветливость, некую элементарную ветливость.
Господарь Дмитрий, наступное пытание до вас. Сярод усіх выдавцов вы, видать, трымаете пальму первенчинства по выданию замежной литературы в Беларуси. Як вам удается домовиться с авторами да их спадчинниками за межой? Там же отношены до авторского права трохи инакше, чем еще у нас.
Я связываюсь, завсёды знахожу правовладальника, мы подписываем домову, ну и певная сума грошей платится за гэтыя правы. Частей за все чисто символичная. Я так шукаю завсёды неких спонсоров у той краине, с якой походит автор, каб яны сами, значит, заплатили гэтыя правы. Як правило, я правы не оплачиваю сам.
Ці были у вас выпадки, коли автор, ці спадчынник, ну, потребовал, что называется, по полной программе, и вам доводилось отмовляться от выдания тае книжки?
Не, таких выпадков, дякую Богу, не было. Были выпадки, коли, например, я ведаю, что есть, например, программа французской амбассады, называется программа Максима Богдановича по поддержке выдания французской литературы в Беларуси. И они, миновито, как раз покрывают выдатки выдавца по авторских правах. Вот там, соправды, были такие выпадки, что они платили, я ведаю, потому что все ровно подписывается домова-то на выдавца, и там позначены суммы.
Вы можете назвать сумму, чьи это коммерцийная тайна?
Например, на одну пьесу было заплачено 600 евро.
Платили. За копирайт?
Так, тем часом, как я заплатил перекладчику 150.
Дякую Змітеру Коласу. Про хвилину мы протягнем нашу гуторку, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Час рабочей поездки на Гомельщину керавник Беларуси Александр Лукашенко запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 3 сотні настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы, паведаміла Міністэрства адукацыі. У выніку пераходу школьнай адукацыі на 11 годку істотна былі скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах, цалкам скасаванае вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучаліся дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. 1 верасня Малады фронт чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям». Загінулыя 30 жніўня ў Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4 тысячы гадзін налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі ў Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы вертаемся у дом літаратара, я Міхася Скобла, і поруч са мною ў студыі крытык Марыя Мартысевіч, перакладчык Васілі Сёмуха і выдавец Змітер Колас. Тема нашай сённяшняй гутаркі за круглым сталом – аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў. Працягваем. Спадар Васілі, у свой час вы працавалі ў біблійнай камісіі, што дзейнічала і дзейнічае цяпер пры беларускім экзархаце Расійскай Праваслаўнай Царквы. І там у вас таксама ўзнік канфлікт на конт аўтарскага права. Царква, наколькі я ведаю, стаяла за саборны пераклад, вы за аўтарскі. А ў чым увогуле сутнасць саборнага перакладу?
Па даручэнні экзарха я пераклаў Евангелие ад Матфея і экзархат. Некалькі разоў там сабраліся даследчаныя людзі, некалькі святароў, некалькі лінгвістаў на чале з філарэтам, абмеркавалі гэты пераклад. Былі там розныя прапановы на паляпшэнне тэксту. Такім чынам адрэдагавалі канчатковы тэкст. Пасля экзархат выдаў гэта Евангелие на чатырох мовах: беларускай, рускай, царкоўнаславянскай, да і на на греческой мове. И стоит знак аховы белорусский экзархат. Все правы належат белорусскому экзархату. Перекладчика как бы и не было. Нигде не вспомнены. После слов там еще была подяка и фабрице колярового друку, и наборщикам, товарищам таким-то, таким-то, и лезни прибиральщицам у цеху, які працавали, и за паперу. Перекладчика не існує. Я спитався, як же так? Мне сказали, это переклад соборный белорусского экзархата. Но я с таким соборным перекладом не сгаджаюся, я после этого вышел из этой комиссии библейной. Весь переклад Библии остатний я робил самостойно. И с того часу я никаких дочинений не маю до экзархата. Мне было сказано тогда, когда я заявил претензию, вот выдающий Библию весь уже в текстах, а мы вам забороним выдавать Матфея. Наши правы. Ваши правы с вами и застануться. Коли вы мне забороните, я про это скажу вельми-вельми публично и подробязно, как еще отбывалось. И коли вам потребен такий скандал, то коли ласка, забороняйте. Я опубликую Библию без вашего дозвола.
А можно ремарку?
Конечно, Мария.
Да, Мария. А вот я гляжу, зараз слухаю господара Василя и его оповед про Соломонову песню и про Библию. А я просто спробую на него глядеть в очима читача и в очима выдавцов. Его учинок выглядит аморальным. Он спробует оборонить правы на святый текст, на Библию. Он переклал Библию, але же это святый текст. Проблема в том, что у Беларуси, не веду, как в других странах, до автора догэтуль ставятся, как до народного слуги, який, в принципе, не имеет авторского права. Все его тексты переходят в некий такой банк, астрал, из которого каждый человек может брать что-то себе, за это не платячи, и даже вовсе не беруши до уваги автор, не позначает, что его не авторство переклада, например, або еще нечто. И у чем проблема? У тем, что у народной свідомості авторского права не існує. Я не веду, як за цим жити літератором. З одного боку, ми жихари гэтай країни, я сама почуваюся виноватой, коли я мушу зазначати недзе, що я щось написала. Це правда, гэтак же, як господара Василя можуть обвинити у блюзнерстві за те, що він обороняє права на переклад Біблії, мене можуть обвинити у вас, як мене обвиняли у сквапності, у тим, що я нахабне молоде покоління, яке кричить: "Я гэта написав, я гэта написав".
Марика має рацію. Ті, хто крадуть, яны чамусь не соромеються. А вось ви соромитесь.
Не соромно заявлять про то, что я нечто написала, да. Потому что меня обвинуватить у сквапности, и як тобі не соромно бронить святоские права? Як тобі не соромно?
Вертаючись до Библии, все-таки Библия випадок особенным, мне здається, так? Это вот не Витальд Гамбрович, там, не Шарль Перо. Ці все ж таки, сгледзячы авторского права, Библия – это той самый випадок, где треба бронить правы.
Это Шарль Перо, да. Это Гамбрович.
Якая Библия належит всему человечеству? Старый заповед на старожитно-грецкой, на габрейской мове, и новый завет на грецкой старожитной.
Это, так бы мовить, громадский забытый.
Так, или ласка, любый народ мае право перекладать, але тое, что перекладено, и кем перекладено, это уже обовязок бронить тем, кто это зрабил.
Там копирайта на сам оригинальный текст нема, але на переклад, выбачайте, и он існуе, и будет заусёды.
Сподарство, и тут уже была закранутая редкая тема, как авторское право и интернет. Еще не любый текст, який з'являється в сетіві, імгненно становиться громадським здобитком і передруковується ким завгодно. Я пам'ятаю обурення Янки Бриля, коли ж тая самая наша Ніва передрукувала на своїх сторонках наше з ним інтерв'ю. Бриль був страшенно обурений, і він справді мав рацію, бо він же не давав інтерв'ю газеті «Наша Ніва». Яким вам бачиться вийти у гетей ситуації, у гетей інтернет-сваволі?
Інтернет саморегулюється. Ми про гета розмовляли на конференції «Чистий байнет», яка відбулася у весну цього року. Сенс у тим, що блогери, як представники нового інформаційного покоління, у блогах гета якби вже прописано у такої натуральної етиці. Гета же, як там єсті відельцем за столом не рукою. Логічно, що коли чоловік цитує навіть нечто, не просто передруковує, і він ставить посилку на оригінал. Тоє саме. Так, наші газети не можуть заплатити грошей, але банально, скажімо так, навіть вусне або в інтернеті гета просто ліст може бути запит дозволу на передрук. Вельми часто гета дозвол дається вельми просто, а коли він не дається, то на гета є підстави. Наприклад, от чоловік принципово не хоче, який, наприклад, дав інтерв'ю літературному виданню, принципово не хоче, щоб воно було у громадськім виданні друковано. Ну, ось, наприклад, так, да.
Ну, я так само думаю, що, в принципі, це питання агульної культури. Це питання культури у тим плані, що нельга нешта робити, не питаючися у того, кому гета належить. Це те саме, що я возьму і надену вашу кашулю і похожу. Чи можна так?
Можна, але запитатися.
Да, ну, можна, в принципі, але выбачайте, но так не робить. Разумеется, это пытание агульной культуры. Вот и все.
Цікавая новинка з'явилася на Заходе. Американское выдавецтво Random House увело гэткую практику. И оно продает книги в интернете посторонково. Скажем, сторонка тексту каштует 5 центов, из яких 4 идут выдавцу и автору. Зразумела, что у гэткой ситуации спокуса позычать и красть, она видовочно зменшается. Может быть, и у Беларуси варто увести гэткий гандаль у раздроб сторонками книг, особными вершами, нават ихними радками. Ці магчыма такая практика у нашей краине?
В принципе, ось, это не практика, это просто такой коммерцийный ход. Разумеется, это такая, на мой погляд, хитрых таки. Яна нигде не існує, и думаю, что и не повинна існувать. Это ненормально продавать по слову на нечто, потому что слово існуюць просто. Твор есть твор. Творг – это нечто суцельное, и оно не может разбиваться по неких частках. Это неправильно. Але кожная частка мае свою каштовность. Это безумовно. Тому у копирайте предугледжено, что нават цитование, нават там огучивание певных кавалков створа, и оно так само повинно узгодняться с автором, ти его правовладальником, там, представником. Але як коммерцийная некая такая вот метода, то это, я думаю, что, ну, Random House придумал это, ну, коли им это допомагает, нехай так и будет. Але она не может быть всеогульной.
Мне здаётся, что треба все-таки брать до уваги, что у нас еще не заходнее громадство. Мне здаётся, что у Беларуси, в принципе, варто, покуль что первое, до чего варто імкнуться, просто до того, как авторское право было агульно признанное и выдавцами, и читачами, как реально не было гэтых образов. Автор, спробуючи обороніць авторские правы, зараз, и он покуль что чует только образы. Ну, принамсі, я на своем досвіді гэта чула. Покуль что все мои спробы обороніць авторские правы обернулись образами с боку простых читачов, которые лічать, что я, ну, не маю права на свои авторские правы. Так что мне здаётся, просто треба говорить про культуру авторского права, про культуру творчества, и все будет добро. Что я хотела еще рассказать? Вельми цікаво, что первым в Российской империи про авторское право, как про право письменника природное, заговорил, знаете кто? Александр Сергеевич Пушкин. Человек, який ведомый тем, что выдавал Онегина по главах, по разделах, только тому, что за один раздел он отримливал розницы, отримливал больше гроши. И ведомый факт, что в 1888 году было выдадено первое бюджетное, скажем так, выдание Пушкина, потому что его жонка и его нащадки уже не имели права авторских, и настекли. 50 год было в 19-м столетии. И тогда просто, когда первый Пушкин был выдан за копейки, а не за три великие рубли, за которые он выдавал все 50 год после своей смерти и прожития, книжные крамы штурмовали, так? Это, ну, просто фактично первое выдание Пушкина, с чего пришлась его народная слава, когда ему помник поставили на вот, в Москве. Это авторское право стекло. Это вельми интересный выпадок, по-моему. На мой погляд, я читала книжку про то, как Пушкин домогался своих авторских прав у 20-е годы 19-го столетия. Ягоные заходы, ягоные обурыни и то, как на их реагировали сучасники, вельми нагадывая сучасную Беларусь.
Спадарство, мы мусим заканчивать нашу гутарку. Зразумела, что во умовах политической несвободы наурад ці може и існаваць правная простора у інших сферах. И все ж таки, какие ваши пожаданні тим белорусским авторам, до яких наши видавецтва и интернет-виданні ставятся, мягко кажучи, не зусім справедливо. Каляска, спадар Василь.
Я у гэтым сэнсе цалкам 100% падтрымліваю позицию Марыкі. Не треба саромиться бараніць свое право. Хай гэта будзе вялікая книга, хай гэта будзе малая, але гэта книга автора. Будь то оригинальный автор, будь то перекладчик, гэта его власность. Так ставится, як бы у меня украли у хаці серебряные лыжки, ці что. Не саромиться, тому что выдавцы користаются тем, что мы авторы люди, которые тримаются морали, которые прислуховываются до своих читачов, нехай и необознанных. Користаются, на этом зарабатывают великие гроши. А вот, как мне, скажем, написала моя дочка, вот, когда она подаст в суд и сконфискует весь тираж, я хотел бы побачить, что скажут тогда выдавцы.
Господар Дмитрий.
Есть право, есть законодавство, есть уладальники этих правов. Нема выконания этого права. Вот и все. Я просто хотел бы, как у нашей державе, ты, кто занимается аховой правов увогуле, занялся больше серьезно аховой правов наших авторов.
Але тогда вам, как выдавцу, будет тяжее працавать?
Я все равно, мне особисто не тяжко, я все равно працую у правовым поле, у меня ничего не изменится. Я хочу, как это распаўсюджвалось на всех.
И когда с Мария?
Я скажу, знаку, агульно, вельми нечакано, за некие десяток год Беларусь мкли Киева опынулася ў самай гушчы інфармацыйнага грамадства, пры тым, што пра гэта шмат гаварылася, але неяк не верылася, так? Але зараз у нас якая сітуацыя, што старонка тэксту можа каштаваць даражэй за тыя самыя срэбныя лыжкі, пра якія гаварыў спадар Васіль. І з тым, што мы жывём у інфармацыйным грамадстве, дзе тэкст вельмі-вельмі шмат важыць, мы павінны ўсе з гэтым лічыцца, і аўтары, і выдаўцы, і спажыўцы.
Дякую всім удельникам гутарки за круглым столом. Тему «Авторское право. Тебе справе авторов» у передачи «Дом литератора» обмерковывали. Перекладчик Василь Щомуха, выдавец Змитер Колос и критик Мария Мартисевич. А вел передачу Михася Скобла. До сустречи проз тидень.
Ночная свобода. Выники дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з гостем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.